Kako pa ugotavljate otroke, kjer je lahko v ozadju v družini nezdrav življenjski slog? Gre skozi sistematiko?
Ja, na sistematičnih pregledih opravljamo pri vsakem otroku tudi meritve. To so merjanje telesne mase, telesne višine, iz tega izračunamo indeks telesne mase in potem je treba ugotoviti, kakšno konstitucijo ima ta človek. In zaradi tega uporabljamo tudi eno novo meritev, to je obseg trebuha in iz razmerja med obsegom trebuha in pa telesno višino nekako dobimo eno vrednost, ki nam nakaže, a gre bolj za povečano telesno maso kot posledico debelosti ali gre za povečano mišično maso.
In kaj se potem zgodi, ko evidentirate na sistematskih pregledih otroke, mladostnike, ki imajo povišeno telesno maso in se odločite, da bi morda lahko vstopili v ta projekt?
Na sistematične preglede prihajajo otroci sami, brez staršev. Te otroke, mladostnike potem povabimo skupaj s starši, jim razložimo rezultate tega sistematičnega pregleda, pregledamo otrokov zdravstveni karton, če so mogoče kakšne druge bolezni ali pa kakšne druge znaki, ki bi nakazovali, da je ta telesna masa povečana zaradi enega drugega bolezenskega ozadja. Potem se pogovorimo, starše prosimo za soglasje, da lahko pogledamo tudi otrokov športno vzgojni karton oziroma slofit, ker je zelo pomembno, kakšne so tudi njegove gibalne spretnosti. Potem dajo tudi soglasje za to, da lahko sodelujemo s šolo, dobijo tudi vprašalnike, kakšne so življenjske navade, poskušamo poiskati mogoče kakšne psihosocialne rizične dejavnike, ki bi sprožale pri otroku povečano željo po hrani. Potem vse te vprašalnike naše sodelavke iz Centra za krepitev zdravja, to so kineziologinja, dietetičarka in pa psihologinja, ovrednotijo in potem se dobimo na enem takem timskem sestanku, kjer ugotovimo, kakšni so otrokovi rizični dejavniki za to, da se ta njegova previsoka telesna masa ohranja oziroma celo slabša.
Kako pa potem uspete pritegniti k sodelovanju pa tudi družino tega otroka?
Družina je res tista primarna enota, kjer se življenjske navade vzpostavljajo in je zelo pomembno, da temu otroku pomaga cela družina. Velikokrat pa ni samo eden v družini, ki ima previsoko telesno maso, ampak je več članov družine takih in je zelo pomembno, da jih poskušamo motivirati za to, da bi mogoče počasi spremenili svoje življenjske navade. Se vemo, da je stara navada železna srajca in je najlažje živeti tako, kot smo navajeni. Vsaka sprememba terja veliko, veliko energije. Zato si nekako res poskušamo postavljati majhne cilje in smo veseli vsake spremembe. Naš cilj ni ta, da bi otrok zmanjšal telesno maso, da bi indeks telesne mase padel, da bi bil nujno to naš cilj. Ne. Naš cilj je, da vidimo, da morda otrok, ki je predvsem se prehranjeval z ogljikovimi hidrati, sladkarijami, ni užival zelenjave, začne uživati vsaj nekaj od teh zdravih živil in pa, da se začne bolj ukvarjati s kakšnim športom. Ampak moram pa pohvaliti, jaz mislim, da ti naši otroci, mi vedno spremljamo, kam so vključeni in ti naši otroci, res skoraj vsak ima eno izvenšolsko dejavnost, ki je nekako športno naravnana. In se mi zdi to ena taka zelo močna oporna točka, na kateri lahko delamo.
Sicer pa cele družine potem povabite na delavnice, kjer skušate pač podpreti ne, družino v tej transformaciji.
Ja, delavnice vodijo naše sodelavke iz Centra za krepitev zdravja, to kot sem že prej rekla, psihologinja, ki poskuša motivirati otroke in starše za spremembe, poskuša prikazati drugačne načine preživljanja prostega časa. Pomembno je spanje otroka, pomembno je, koliko časa je na teh zaslonih, kakšen je otrokov zaslonski čas, oziroma ne samo otrokov zaslonski čas, pomembno je, kakšen je zaslonski čas vseh članov družine. Jaz mislim, da težko otroku ukažemo, da ni na telefonu ali pa na računalniku, če imamo mi stalno telefon v rokah in stalno nekaj komuniciramo preko tega medija. Dietetičarka motivira člane družine, da začnejo uživati bolj zdrava živela. Predvsem je velikrat problem pri otrocih so sladke pijače. Kot sem videla, je velikrat bilo že to uspešno, da so sladke pijače zamenjali za vodo. Potem pa je še kineziologinja, ki motivira za gibanje, športne dejavnosti, pomaga otrokom poiskati v njihovem okolju športno-gibalne aktivnosti, ki bi temu otroku pomagale za to, da ne bi toliko časa preživel na sedeč način, ampak da bi se gibal. To je lahko že tudi samo hoja v šolo, saj velikrat vedemo, da starši zato, da bi otrok še 15 minut več ležal zjutraj, rajši pobere otroka v avto in ga pelje v šolo. Pa tudi, če je to 1 kilometer ali pa 2 kilometra, ampak če to dela vsak dan tja in nazaj, se nekaj nabere, je vse en dobro. Ampak verjetno moramo malček tudi spomniti starše na to, da je tudi ta možnost obstaja.